VOA. ድምፅ አሜሪካ ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ ከናይ ኣምስኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ሎሚ ረብዒ 28 ሚያዝያ ወይ 21 ሚያዝያ እዩ ድሕሪ ዜና ናፅነት ሚድያ ኣብ ዓለም ባይታ ዘበጠሉ ዓመት ዝብል ፀብፃብ ክስዕብ እዩ ድሕሪኡ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብቲ ዝቐነየ ግፍዕን መቕተልትን ከባቢ ሊብያን ሜዲተራንያንን ከተኩር ርእቶኹም እውን ኣሎ መወዳእታ ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ ትሕቲ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣምባሳደራት ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም ናይ ጉንበት መረፃ ሓደ መዘራረቢ ኣርእስቲ ነይሩ ተባሂሉ ኣሎ ነባርነቶም ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ኣምባሳደራት ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተራኽቡ ትማልኡ እዮም ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ዝዳሰሰ ኣኼባ ነይሩ እውን ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጀነራል ጉዳያት ኣውሮፓ ዝኾኑ ካሳ ገብረ ዮሃንስ ጉዳይ ምርጫ ኣብቲ ዝርርብ ምልዓሉን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቲ ምርጫ ብዕውት ከም ዝዛዘም ንቶም ልኡኻት ከም ዝገለጹሎምን ሓቢሮም
ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ነፃ እና ፍትሃዊ ስለመሆኑ እና መንግስት በዚ ዝርያ
እቲ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን መንግስቲ ከምኡውን ቦርድ ምርጫ የካይድዎ ዘሎ ምድላዋት ሓደን ትኩረት ዝተዋህበን ጉዳይ ነይሩ
ኣብ ኢትዮጵያ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ግን ኣብቲ ዝርርብ ብዛዕባ ዝተለዓሉ ጉዳያት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ዝተዓዘበ ሕብረት ኣውሮፓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ዘቕረብናዮም ፀብፀባት ኣይተቐበልናን ክብል ምክንያት ብምሃብ ነዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ከምዘይዕዘብ ኣፍሊጡ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይዓደመናን እውን ኢሉ ኣሎ ሕብረት ኣውሮፓ ብተዓዛብነት ዘይምስታፉ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ የብሉን ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ውሽጢ ሃገራት ሲቪክ ማሕበራትን ነቲ ምርጫ ክዕዘብዎ እዮም ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብመሰረት ፀብፀብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ምውራዱ ሓደ ንሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ዓለም ለኸ ጉጅለ ኣፍሊጡ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ውልቀ መላእኽቲ መንግስትታት ኣሸበርትን ወነንቲ ማዕኸናት ዜናን ሓዊሱ ደረት የጋጥሞም ኣሎ ኢሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነፃነት ፕረስ ብምዕፋን ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዐን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ትርከብ ጋዜጠኛ ርእቶ ኣለሙ መንግስቲ ንክፈትሓ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቲታ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጄፍ ራትካ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከምዚ ኢሎም
The freelance journalist and former high school English teacher Riyot Alemu remains in prison after being convicted under
ethnic freelance gazetenyan memer ingilizinyan kalay birkin zineberet riyot alamu ab 2012 naqwaqra frenji bina etiopia hegi tsara shibir mistaferda taasirat rekeb ምስ ስርሖም ብዝተኣሳሰረ ኣብ ብማእሰርቲ ካብ መንጎ ዝርከቡ 18 ጋዜጠኛታት ሓንቲ እያ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ብምእሳር ኣብቲ ሃጉር ቀዳመይቲ ይገብራ
ርእቶ ንፖሊስታት መንግስቲ ዝነቅፍ ፅሑፍ ብምፅሓፋ ኣብ ሰነ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተኣሲራ ምስ ሽብር ብዝተኣሳሰረ ክሲ 14 ዓመታት ተፈሪድዎ ከም ዝነበረን ይግባይ ብምባላ ናብ 5 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝወረደን ወስሻም ሓቢሮም እቲ ክሲ ንኽስረ ዝቐረበቱ ሕግባይ ተነፂጉ ኣብ ማእሰርቲ ከም እትርከብ ብምግላፅ ሓሳባ ብምግላፃ ጥራሕ ንዝተኣሰረት ርእቶ መንግስቲ ክፈትሓ ንፅውዕ ኣለና መንግስቲ ፀረ ሽብር ሕጊ ሓሳብ ንናይ ምግላፅ ነፃነት ንምድራት ከም መሳርሒ ካብ ምጥቃም ክቁጠብ እውን ንፅውዕ ኣለና ኢሎም ኣቐባል ቃል ጄፍ ራትካ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዑደት ብምፍፃም ምስ ናይ ስዑዲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ስዑድ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ርያድ ተራኺቦም መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ስዑዲ ኤስፒኤ እቶም መራሕቲ ንክልተኣዊ ርክባትን ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ምዕባለታትን ገምጊሞም ካብ ምባል ሓሊፋ ዝርዝር ኣይገለፀትን ኤርትራን ስዑድን ኣብ ጉዳይ የመን ኣፈላላያት ኣለወን ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ሕቲ ደብዳብ ነፈርቲ ይቀፂሉ ኣሎ ኤርትራ ግን ንኩናት የመን ውሽጣዊ ፍታሕ ትመርፅ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ንዘለዋ ኤርትራ መሪሕ ታራ ክትጻወት ዕድል ሂብዋሉ ይብሉ ተዓዘብቲ ሓይልታት ባሕሪ ኢራን ኣብ ወደብ ዓሰብ ተረኣዮም ንዝብሉ ጸብጸባት ብዙሓት ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተልኦ ገይርዎን ኣሎ ኤርትራ ግን ነቶም ጸብጸባት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዩ ክትብል ብትሪ ነጽጋቶም ኣላ ኣብ ናይ ሪያድ ዑደቶም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ናይ ስዑዲ ሚኒስተር ምክልኻልን ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማንን ተራኺቦም ኣለዉ ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ብቦኮ ሓራም ተጨውየን ዝነበራ ኣስታት 300 ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ነጻውፅኡ ትማል ሰሉስ ቦኮ ሓራም ሒዙ ኣብ ዝነበረ ጫካ ነፃ ዘወፃ 200 ኣዋልድን 93 ደቂ ኣንስትዮን መንነተን ዛግድ ኣይተፈልጠን እተን ኣዋልድ ቅድሚ ሓደ ዓመት ተጨውየን ዝነበራ ልዕሊ 200 ኣዋልድ ተምሃሮ ችቦክ ኣይኮናን ብዝተኣሳሰረ መንግስቲ ኒጀር ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቃላይ ቻድ ንእትርከብ ደሴት ንምቁፃር ምስ ዕጡቃት እስላማዊ ኣኽራሪ ቦኮ ሓራም ብዝተኻየደ ውግእ 46 ወታደራትን 28 ሲቪላትን ከም ዝተቓትሉ ኣፍሊጡ ቦኮ ሓራም ንደሴት ካራክሞ ንምሓዝ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝጀመሮ ውግእ 156 ዕጡቃት ቦኮ ሓራም እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ቶጎ ፋውረ ግናስግበ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዛግድ ብዘሎ ውፅኢት ምዕዋቶም ሰበ ስልጣን ምርጫ ኣውጆም ኣለዉ ቦምበር ኮሚሽን ምርጫ ታፋ ታቢዮስ 1.2 ሚልዮን ወይ ድማ 59 ሚታዊ ድምፂ ብምርካብ ግዜያዊ ተዓዋት እዮም ኢሎም እንተተረጋጊፁ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዘለቐ ናይቲ ስድራ ስልጣን ዘናውሒ እዩ ነቲ ሃገር ን38 ዓመት ዝመርሕዋ ወላዲ ኣቦኦም ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ሞቱ ነይሮም ፕሬዚዳንት ግናስክበ ናብ ስልጣን ዝደየቡ ኢንዶኔዥያ ሓሽሽ ብምዝዋር ዝተፈርዶም 7 ወፃእተኛታት ሓዊሱ ን8 ሰባት ብሞት መቕፅዓ ሰበ ስልጣን ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣረጋጊፆም ካብ ሓየሎ ሃገራት ብርቱዕ ኩነነ ኣስዒብሎ ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኮርያ መንእሰይ መራሒ የሬታ ናይ ደቡብ ኮርያ መንእሰይ መራሒ የሬታ ብካልእ ዜና ትካት ስለያ ደቡብ ኮርያ መንእሰይ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግኡን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት 15 ላዕለዎት መራሕቲ ንክርሸኑ ምእዛዞም ኣፍሊጡ ዜና ኣብዚ ይዛዘም
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዕልኹም ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ናጽነት ሚድያ ኣብ ልዕሊ 10 ዓመታት እዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ዘንቆልቆለሉን ባይታ ዘበጠሉን ክብል ሓደ ሓድሽ ዝወፀ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ጋዜጠኛታት ካብ መንግስታትን ምልሻታትን ገበነኛታትን ከምኡውን ወነንቲ ሚድያን ዝያዳ ቀይድታት የጋጥሞም ኣሎ ይብል ፍሪደም ሃውስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ታሕቲ ካብ ዝተሰርዓ 3 ሃገራት እየን ክትብል እውን ፍሪደም ሃውስ ጠቂሱሎ ምን ኣፍወርቂ ሒዛቶላ
ጋዜጠኛታት ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኣብያተ ማእሰርቲ ክፈራርሁ ወይ እውን ስቕ ክብሉ ይግበሩ ከም ዘለዉ ተሓላቕ ነፃ ሚድያ ፍሪዶም ሃውስ ዘውፅኦ ጸብጻብ የርኢ ምክትል ፕረዚደንት ፍሪዶም ሃውስ ቨነሳ ታከር ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዘሎ ዜናታት ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ነፃነት ፕረስ ኣብ 2014 ብደረጃ ዓለም ነኪ እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣዝዩ ብዝኸፍአ እዩ ኣንቆልቂሉ ነገራት ካብ ዝሓለፈ እዋን ብዝቐልጠፈ እናሓመቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይብላ እቲ ጸብጻብ ሜክሲኮ ኣካታዒ ሕጊ ሓበሬታ ብምውፃእ ንጋዜጠኛታት ኣፈራሪሃ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ኣብ እዋንቲ ኣብ ሙዙሪ ከተማ ፈርግሰን ዝነበረ ተቃውሞ ፖሊስ ንጋዜጠኛታት ሕማቕ ኣተሓሕዛ ገይሩ ክብል ይወቅስ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ 500 ህዝቢ ጥራ እዩ ነፃ ሚድያ ክረክብ ዝኽእል ቻይና ከዓ ካብ 990ታት ንነጀው ጋዜጠኛታት ብምእሳርን ንመሓውራት ዜና ብትሪ ብምቁፅፃርን ኣዝያ ዝገደደት ኮይናላ ኢሉ ኣሎ ፍሪዶም ሃውስ እቲ ጭከና ዝመልኦ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ንጋዜጠኛታት ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ፈጢሩ ዝበለት ተሓላቂ ሚድያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን 200ታዊ ህዝቢ ጥራ እዩ ነፃ ሚድያ ዝረክብ እቲ መብዛሕትኡ ነፃ ሚድያ ዘይብሉ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ 300ታዊ ህዝቢ ጥራ እዩ ካብ ነፃ ሚድያ ሓበሬታ ክረክብ ዝኽእል ልዕሊ ፍርቅቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሚድያ ከፊል ነፃ ዳርጋ 400ታዊ ከዓ ነፃ ዘይኮነ እዩ ኢሉ ኣሎ ፍሪዶም ሃውስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ጀነፈር ደነም ካብ ፍሪዶም ሃውስ ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን
ኤርትራ ኢዝ ዋን ኦፍ ኣወር ወርስት ኦፍ ዘ ወርስት ካንትሪስ ኢትስ ሬንክድ
ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ካብ ዝገደደት ሃገር ካብ መንጎተን ዝገደደ ሃገራት ሓንቲ እያ። ናይ ውልቀ ሚድያ የለን ኣብ ኤርትራ። ዳርጋ ኩሎም ጋዜጠኛታት ወይ ተኣሲሮም እዮም ወይ ከዓ ካብ ሃገር ሃዲሞም ኣብ ስደት እዮም ዘለዉ። ከም ብዙሕ ህዝቢ ጋዜጠኛታት እውን ካብ ጨቋኒ ኩነታት ንምህዳም ካብቲ ሃገር ወፂኦም እዮም። እቲ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ፖሊሲ እዩ ፈጺሙ ነፃ ሚድያ የለን ኢለን ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዝተባህለ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ብወገኑ ኣብ ዘብፅኦ መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ ብፈንድ ልምዓት ኤውሮጳ ኣቢሉ ንኤርትራ ዝህቦ ተወሳኺ ሓገዝ ምስ ምኽባር መሰረታዊ ነፃነታትን ነፃነት ሓበሬታን ከተሓሕዞ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኤርትራ ተጓዒዙ ዝነበረ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ጣልያን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣመሃሪ ፖለቲካ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኤርትራ ብናታ መንገዲ ኣብ ዝቕፅላ 3-5 ዓመታት ዲሞክራስያዊ ለውጢ ከም እትገብር መረጋግፂ ሂብዎም እዩ ዝበለት ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ከምኡ ዝበሉ ቅድሚ ሎሚ ዝተዋህቡ መብፃዕታት ብዘይ ፍረ ተሪፍ እዩ ድሕሪ ምባል ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ዝኾነ ምላሽ ምኽባር መሰረታዊ ነፃነታትን ንነፃነት ሓበሬታን ክንዲዚ ዝኣክል ሓገዝ ዝምሃብ ምውሳኑ ዘደንፅ እዩ ኢሉሎም። ሕብረት ኤውሮጳ ካብዚ ዓመት እዚ ክሳብ 2020 ዓ.ም ኣብ 3 እዋን ዝውሃብ 312 ሚልዮን ዩሮ ብኢዲኤፍ ኣቢሉ ንኤርትራ ንምሃብ ምውሳኑ ይፍለጥ። ድሕሪ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሚድያ ብዝምልከት ካብ ፍሪዶም ሃውስ ጀነፈር ደነም ዝበልኦ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ቁሩብ ባይታ ከም ዘሎ ንርኢ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ብትግሃት እቶም ጋዜጠኛታት እዩ። ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ብመንግስቲ ዝተወስደ ፀቓጢ ሕግታት ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ናይቶም 9 ብሎገራት ሓዊሱ ብምክንያት ሕጊ ፀረ ሽበራ ዝተኣስሩ ሓዊሱ ካብ ዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ኣንጻርቶም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዝፅሕፉ ጋዜጠኛታት ሽብርተኛታት ተባሂሎም ተፀዊዖም ክእሰሩ ንምግባር ዝወዓለ እዩ ኢለን። ወሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጄፍ ራቲካ ሎሚ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣህጉር ብብዝሒ ጋዜጠኛታት ዝኣሰረት ሃገር ኮይናላ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ብመሰረት ፍሪዶም ሃውስ ሕጊ ብምውፃእ ብእኡ ብምጥቃምን ንጋዜጠኛታት ብምእሳርን ብምንክልባትን ኣብ ዝርዝር ዝተሓተ ነፃነት ሚድያ ዘለውን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብተን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ 3 ሃገራት እተን 2 ኤርትራን ኢትዮጵያን እየን። ሳልሰይቲ ሃገር ከዓ ኢኳቶሪያል ጊኒ እያ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ21 ከምኡ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ብናይልሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ትረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ሰሙን 30 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብኢድ ጨካናት ዳዕሽ ተቐቲሎም ዝተባህለ ዩንስሲኣር ድማ 350 ኤርትራውያን ኣብታ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝጠሓለት መርከብ ነይሮም ኢሉ ኣሎ። ነዞም ግዳያት ንምዝካር ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ስነ ስርዓት ምብራሕ ሽምዓ ይካየድ ኣሎ። ከምኡ እውን ተኻይዱ ነይሩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ላስ ቬጋስ ይኩኖ ባህታ ካብ ግዝኣት ሜሪላንድ ጸጋ ትኽለን ካብ ቨርጂንያ ሰናይ ከሰተን ኣሳቲፉ ኣሎ። በትረ ስልጣን ከም መጠን ወላዲት እንታይ ተሰሚዑኪ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡላ ንወይዘሮ ጸጋ ንሳ ዝሃበቶ ርእቶ ይጅምር።
ወይ ኣነ ከም መደመጠን ሞ ከዓ ኣደ መንእሰያት እዚ ሕጂ ዝወርድ ዘሎ ኣብ መንእሰያት ጥፍኣትን ቅትለትን ክሰምዕ ከለኹ ብጣዕሚ ሓዝን። ምንታይ ኣዴታቶም መሳቶ እዩ ማለት እየን ወይ ከማይ ከባቢ ዝንእሳ ኮና እዚ ሕጂ ዝስማዐን ዘሎ ብጣዕሚ ክርዳኣን ንኽእልን ብጣዕሚ ይሓዝን ብኣኣተን ክሓስብ ከለኹ። እንታይ ንሕና ደቅና እንኳን ዶ ጠፊኦም ኣብ ባሕርን ድሃይ ዘይብሎም ክበሃል ከሎሲ ሓደ ምሸት ከማን ኣምስዮም ተኸይደወሉ ልካሲ እንታይ ከም ዝስማዓካ ከም ወላዲ ስለ ዝፈልጦ ናታተን ከዓኒ ገሊአን ተረዲአን ገሊአን ከይተረድኣ ንነዊሕ ግዜ ከማ ንዳሓይ ዘይብለን ተጨቢጠን ከም ዘለዋ ኢለ ስለ ዝሓስብ ብጣዕሚ ይሓዝን።
ሰናይ
ዝረኣናዮም ፍጻመ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘስካሕትሕን ፍጻሜ እዩ። ከምዚ ንርኢ ኢልና ፍጹም ሓሲብናዮ እውን ኣይንፈልጥን ነርና። ግን ሕጂ ካብ ዝኾነ ነዞም ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቤት ግዳያት ፅንዓት ሃቦም ክብል ይደሊ መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ።
ኣራይ ይኩኖ ካብ ላስ ቬጋስ
ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ዘዘግንን ኣጋጣሚ እዩ። 30 ሰብ ብኻራ ክሕረዱ 350 ሰብ ኣብ ሓደ ህሞት ኣብ ባሕሪ ክጠፍኡ ክትርኢ ከለካ መቸም ንዓለም ዘሰንበደ ኣጋጣሚ እዩ። ከዋየ አሜሪካ ብዙህ ሰብ ሐዚኒ ናይ በሐቂ ብዙህ ሰብ ሰንቢዲ ስለዚህ ዘጋጣም ዘናይ በሐቂ አኔ ዘሕዝን ዘነብዕን አጋጣሚ ኢለ ይገልጽ ዘለ
ገና ኣብ ብኽያትን ናብ ሓዘንን ስለ ዘለዉ ሰናይ ዝጠቐሶ ነይሩ ንዓኣቶም ንምፅልናዓድ እዩ ካብቲ ጋጢሞም ዘሎ ሓዘን ተጸናኒዖም እውን ናብ ንቡር ናብሮኦም ንክምለሱ ኣብ ከከባቢኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ወይ ማሕበረሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢኹም ትብሉ ካብ ጸጋ ክንጅምር
ወገነይ መጀመርያ ነገር ከምቲ ዝወሪዱ ዘሎ ሲ ብማኢት ቆልዑ ክጠፍኡ ከለዉ ሲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ናይ ሓዘን መዓልታት ኢልካ ወሲንካ ንክትዝክሮም ንክትፅልየሎም ዝኾነ ነገር ሲ ከምዘይተገብረ ስኢልካ ኣብቲ ኖርማል ሂወትካ ክትቅፅል ዘይኮነ ሲ ብፍላይ ብፍላይ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነቶም ወለድም ሓዚኖም ዘለዉ ንመፀናንዒ ዝኸውን ክዓ ሰንበት ናይ ሓዘን መዓልቲ ኢሉ ተወሲኑ ዓርቢ ኣስላም ኩሎም ኣብ መስጊዶም ኮይኖም ንክዝክርዎም ምልክት ናይ ሓዘኖም ክገልፁ እዚ ፀዋዒት ተገይሩኣሎ
ራይ ሰናይ ቀፅልቤታት
ክፀናንዑ መጣን ዝተፈላለየ ሞራላዊን ዝኸኣለ ከዓ ቁጠባዊ ናውታዊ ሓገዝ ክገብር ኣገዳሲ መስሊ ስምዓኒ እዞም ሰባት ካብ ዘጓነፎም ነገር ተረፍሪሶም ናብ ንቡር ክንውለሱ መጣን ብዓብኡ ከዓ ኣብዚ ደገ ዘለና ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ንዝተረፈ እውን ካልእ ዘስካሕ ተመሊሱ ዜና ከይንስም መጣን ብዝተኸኣለና መጠን እንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ባይታ ኣብዘን ሃገራት እዚአን ብመርበብ ሓበሬታ እናፈነና እዞም ሰባት እዚ ኩነታት ክሳብ ዝሃድእ ኣብ ዘለዎ ደው ክብሉ ክንገብር ኣለና ብዓብኡ ከዓ ግን ነዘን ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቤታት ሰብ ቴሌፎን እውን ደው ኢሉ ፅንዓት ሃብኩም ሞራላዊ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ነቶም ጉዳይ ዝኾኑ ከዓ መሊሱ ንዋታዊ ሓገዝ ዝኽኣለ ብማሕበር ድዩ ብገለ ኣቑሙ ክሕግዞምን ክበፅሖምን ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ
ሰናይ ኣብኡ ከለኻ ግን ቀዲምካ ድሕሪ ዝፈነናዮ መደባት ማለት እዩ ናባና ብፅሑፍ ኣቢልካ ማለት እዩ ሓበሬታ ንክትረክብ ፃዕሪ ገይርካ ከምኡ ንክትገብር እንታይ እየ ግዲድ እኳ
ኦ ማለት ንሕና እኳ ክንዲ ዘስካሕካሕና እዘን ሰባት ግዳይ ዝኾኑ ስድራ ቤት እዮም ልዕሊና ክሓምው ንኽእሉ እዮም ትሚኢልካ ከዓ መርሒ ኣነ ብውልቀይ ኣይዋሓጠለይን ገለ ነፍስኻ ከረስርስ ዝኽእል ነገር ክትገብር ኣለካ ሞራላዊ ድዩ ዝኽኣልካዮ ካብኡ ትሰግር ዓም እውን ተሃሊካ ንዋታዊ ድዩ ሓገዝ ክትገብረሎም ኣለካ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ብከምኡ የ ኢለ ግን ብዓብኡ እዚ ቀዳምነት ሓላፍነት ክወስድ ዝግብኦ ንህዝብታተይ ውክል ዝብል መንግስቲ ነይሩ ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዚ ክገብር ግን ኣይከኣለን
ይኩኖ ቐፅል
እወ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ፈታኒ ዝኾነ እዋንሲ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ብፍላይ ንኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ፈታኒ ሕቶ እዩ ምክንያቱ እዞም ንሪኦም ዘለና ሕጂ ዝጠፉ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን እዞም ኣባሕቲ ዝጠፉ ልዕሊ 350 ልዕሊ እውን ክኾኑ ክእሉ ገና ዘይተነግሩ ከብዶም ሓቂፎም ዝፅበዩ ዘለዉ ስድራሃት እውን ንርኢ ኣለና ሕጂ ነዚኦም ከመይ ጌርና ነፀናንዖም ዝብል ናይ ብሓቂ ሓያል ጉድሀ እዩ መጀመርታ መንግስቲ ከፀናንዕ ዝግባእ ነይሩ መንግስቲ ኡ ክእውጅ ዝግብኦ ነይሩ ናይ ሓዘን መዓልቲ ምናልባት ብኢትዮጵያ ንርኢ ኣለና ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ የለን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ንሕና ባዕልና ከም ህዝቢ ግን ብዝተፋዕለ መጠን ነቶም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ቁሩብ ክፅመሙ ዋላ ራእይ ተዘይብሎም ናቀፃል ግን ቁሩብ ክፀንሑ ካብዚ ኣሰቃቂ ንሪኦ ዘለና ነገራት ክቕጠቡን ሂወቶም ክድሕኑን ጥራሕና ክነፀናንዕ ንኽእል ብዘይኩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ እውን ናይ ብሓቂ ናይ መፀናንዒ ኢልንኢ ተተሓሒዝካ ሽግርና ንገልፀሉ ወርሒ ክኸውን ብምሉእና ብሽምዓ ጌርና ነቶም ግዳያትን ነቶም ቤተሰብን ብዝያዳ እነፀናንዓሉ ወርሒ ንክኸውን ዝበዛሕና ኣብኡ ተስማሚዕና ኣለና ብከምኡ መሰረት ነቶም ግዳያት ወይከዓ ነቶም ስድራታት ክነፀናንዖም ክነተባብዖም ከም መደብ ሒዝና ጀሚርና ኣለና ይኹን ዝኽእል
ኣብ ላስ ቬጋስ ዘለኻ ይኩኖ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ ሓደ መድረኽ ተራኺብኩም ንዞም ግዳያት ንምዝካር ሓደ ስነ ስርዓት ከም ዝፈፀምኩም እዩ እሞ ግለፀልና
እቲ መደብ ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተወደቡ ኮይኑ እቲ ኣብ ክልቲ ህዝብታት ዝወረደ ናይ ብሓቂ ዘስካሕክሕ ጭካኔ ዝተሓወሶ ማሕረቲ ብኣይሲስ ከምኡውን ጥፋኣት ባሕሪ ፍፃለ ብዶብ ኣፍሪቃ ብሓዊ ኩሎም ኣሕዋትና ዘጋጠመ ዘዘግንንን ኣነዋርን ፍፃሜ ብመጀመርያ ነቶም ጨከናትን ክፈፀምትም ንምኩና እዩ ነይሩ ንወለድን ቤተሰብ ድማ ናይ መፀናንዕን ኣብ ጎንኹም ኣለናን መልእኽቲ ምትሕላፍ ነይሩ ኣብ ክልቲ ኣሕዋት ህዝብታት ዝወረደ ኣደራ ናይ ዲያብሎሳትን ቀቢፀ ተስፋን ፍፃሜ ብሓባር ንምግጣሙ ተተማሚዕና ናይ ብሓቂ ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ብናይ ክልቲ ህዝብታት ባንዴራ ብምስቃል እዩ እቲ ስነስርዓት ሽምዓ ተጀሚሩ ቀፂሉ እውን ብወገን ክልቲ ህዝብታት ድማ ብንብዓት ተሰነዩ ናይ ብሓቂ ከብድኻ ዝበልዑ ብዓና ርእሱ ግን ናይ ብሓቂ እቲ መደብ ንክልቲ ህዝብታት ዘተሓቋቐፈ ንክልቲ ህዝብታት ብማዕደ ዘንብዖን ግን ከዓ من نحن فيلو ذات أنا صحابهم بس كان زنبرة يعني حتى ربي له قلت ألقاها زخل
يكون لهم كلها حقي إن فلما كزير يغم معكم زعلة مدرخ وي حبارة ومدرخ ترحيكم إثيوبيا ويانن إرترا ويانن
هو المهجنة بحق تراخي ما نفلت إينا إذا فتانيت همود مسجات أمدقن بس كان زمي حواتنا بحبار كينا شمعنا برهالهم بحبار كينا سكن سدر أمنا تنانا إلنا ناي بحكي بحبار نتو ودابي غير نايو ناي بحكي نرجع لنا بشمون تميت شاعة تميت السجع سمن يروح بلا كافل ناي بحكي زحبوسن من بيت سبم ولا نتم قالوا تون ناي بحكي زف أنا نهم من يروح بلا كافل
تجا بتبص صالي أجندة وكا علامة أب قربينا حد ما دوب تدالي خمس الله سمعنا يرنامو كنت نقرنا تغليقي
أي نحن حاني بسنبت قمت سالستي سعش دشتي أب توماس جيفرسون ميموريال واشنطن دي سي سعش دشتي تأكلنا من إفتاويانن إثيوبياويانن نتوم أب ليبيا استسيهو أب بحر الزد أحالو كل ما حواتنا لما ذكر مدب فقيرو الله تشم نخلو سب نقدم علينا زهوانا يكون زقدس إفتاوي وي إثيوبياوي مزيقو كساتف كذكرهم لهم بحرن بسيفن زموتو مدب يرنا لنا
زي حرقات هاتو إذهم زي عينة قبل بيعستفت سموون ناي حدا معلتوك عني حدا ليتي تغان فايكونا نمو أبا إيو فشلونا إلكا محتاتس قدن يخوخون منك اللي ناي زخلو سببان مكران سقاين انتا إيو إلكا محتاتون أقداس إيو انتا إيو تأنكو أبزبل أكا تعوخين الله سأقا تقتل تغليخي
أوي انتا إيو تي خمز جارو تمن سي بزحي عد قد يفوز خيط اللوزم الحطة بزح كاكار أكاهل أنا زر كم زرعيني نيلوم من سيارت كم حدا مراحي حي ما نتزولو نيتز حالفة نيك أدم تسفع رسيعهم اتز ما تسفع عين رأيه من اللو نصاتهم سي رأيه باللو من بكرة رأس لا زي باللوم من سيك أرأي انت رأى زي باللو نقدم يتصن حيز خيط سلازي أنا خمد مثلا نتي عقل تبتي تسفع أرتقت أما سيارت زلو اتخونا تعطر عد زلوي انت دا حدا من سي تحلم ديك الكويني أنا استمحي رسب زي أحمد فيهي نسد رأيهم كم زجيرة قال لي أنا محضر جيرة خم زجيرة دك إيك قال لي رأيك هلو كالو عالم اتناي تمرتي اتناي سرح اتناي سدرها مقلعي اتحضر جير كان سخام كتسال النت ناي سدرها ساخد كتسولو قالي كم زبها المقر سلزير لي ناي تسفى أرتقتن ناي كم عينة تكون هات يوم بدي حمز الله سلز إذا خاقب بسي كوكو عزم خلو شمو زي قلت قلقا سربايبر زي خبزم مايزو اتقي إذا كل حدا جا حمز الله نفلت كسن من تاي هي وزكا عب حدا قاعتي خايا إلا حتى حتو خلان تاي دمالي سلاسي زي موتا سبسي موتا يفتخني دلوا كلا ناس موتاتينا بهم وزريو قول الله
سناي
نا إيجابي أغزار فد أخويني كاب أعون زحلة كوراشن بزحي رايو كالا يقاب بزحي بسئنة سرح الله سرح تزيها اللي هو ريسك دخون ندر كفتن دحراي كبل أزي كاند ناي من دست أقاميو كالي يقا أدنايت من إسيون كم قولت كتعربو تخيل ناي دقة هرفان الرعي اللي كالي يقا دقة متي بحث الجزي نرسي كتغير يخيلي زبل أون أتحساس بالله أزيهم كلتا تنكتات إن زخول سعبين كنري زفافة إن زعدم الناس الله مال
نيه كنا؟
أنا نبع عليك ساب زقربا جزي أبي أنيري حدا ساب انت دع الرأي زي بلو تسفا انت زي بلو لو من أخي كم ساري حد سباح أخي قرى كركبي إيلو انت زي حسب كوينو ولا موت يمتعيلو ولا نفس أرفة ميلي زاد نحن أخي أب إرتران كلنا تسفا يبلنا عصر شو منته أوار حضرة وقلت لك أتخيل مو عصرت عملت قبل صباح صدرائك ميجر يا خاليم بالحرية خان صدرة خاسي أنا أنت الأخم زقينت صدرهم كم زق حق زوي ما نقصتي كم زق رخ بيهم إلك تحسبوا له تصفاء تشنقلو نجر ولا حنت يلا سلز زقونا خا أتمنى أتمنى أنت يا خون الله تصفى سلز عني عقله سلز ثوابه كله ينفسه كل
صغار كابتن سلام
يعرضها تعارض مثل يعرضها مدى بحزم حزبيكم كت سمعوا تصنيحكم عبر إيطاتكم
هلو سمت أمريكا تمالي قالوا من اللي استقبروان يركم ويكاب زغبر واغرن سمعني يرنا مالتي ناي بحق انتي نحن بلو مني زنا ادي نحن بلو زحقوسينا نحن بلو ولا زغرم زغرم ينا نبل نبري ኣሜሪካ ሲ 24 ዓመት ድሕርና ፅነት ጥዑም ተዛሪቦም ዘይፈልጡ ኣሚኖም ዘይፈልጡ ብኣና ወ ከመይ ናበይ ከም ዘለና ከመይ ከም ዘለና ሰሚዖምና ሪኦምና ዘይፈልጡስ ሕጂ ትማሊ ሲ ብዛዕባ ኩሉ ኤርትራውያን ዝዛረብዎ ንሕና ንብሎ እቶም ቀንዲ ቀንዲ ኤርትራውያን ዝዛረብዎ ሲ ከምኡ ክትዛረብ ጀሚራ ማለት እዩ። ናይ ኣገልግሎት ዶ ናይ ፕሬዚደንት ዶ ናይ ከባቢ ዶ ናይ ባድመ ዶ ናይ ኩሉ ጥጥዑም ተዛሪባ ናይ ብሓቂ ድዩ ምዃኑ እቲ ከምኡ ምዝረቦም ከማን ናይሞም ኮይኑ ዋላ ነቲ ገለ ተደናጊሩ ዘሎ ቁኑዕ ሰብ ከማን ከምኡ ገይራ እንተረዲኣቶ ፅቡቅ እዩ እምበር እዚኣቶም ሲ ከምዘይንኣምኖም እንዲኦም ገይሮምና ዋላ ጥዑንተ ተዛረብሎም ሲ ኩሉ ሓደ ኮይኑ ምሳና ማለት እዩ። እቲ ኮነ እንቋዕ ከዓ ከምኡ በልኩም እንቋዕ ከዓ ብጥዑን ንኡ ንእሽተ ይመስል መራሒኹም ኣሉና እንቋዕ ከፊእዎ ኣይበሉና ኣፈርኪ ካብተን ማርክቻ
ናይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ በዚ ቀረባ እዋን በፅሒ ዘሎ ኣብ ወገናትና ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝሕዝን ኩነታት እዩ። ግናስ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምርብራብን ጸሎትን ተገዳስነትን ስለምንታይ ከ ብመራሕቲ ወገን ኤርትራ ወይ ብዓበይቲ ኤርትራ ዘይተረኣየ ኣብዚ ኩነታት ከማን ተጠርኒትና ንህልፈትን ሓዘን ኣሕዋትና ከማን ዘይንኸውን ኮይና ብምርካብናት ብጣዕሚ ሓዚነት ይቐኒ የለ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ንሓንቲ ኣሜሪካዊት ሰሚዐ ኤርትራ በፂሕ መፅኣ ሞ ዝሃበቶ ካለመንታ ሰሚዐ ንገርሚ ኩሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ካልእ እውን እዮም ዝብል ሞ እሞት ነቶም ኤርትራውያን ዝብሉ ዘለዉ ኮ ኣይተፈለጥ ኣለዎን ዋሓዱ ባሓዚ ብዙሕሲ ኣፍሪቃ ስደተኛታት እዩ ትብሎም ዘሎ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዋሓዱ ንብዙሑ ሓደ ዋላ ኹን ኤርትራ ክኣምነሎም ድሕርቲ ኢሉ ሲ እንታይ ደኣ እሞ ስደተኛታት ዝብሎም ኤርትራውያን ኣለዉ ዘይብል ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዝተኸ ዝበልዋ የማነ ገብረኣብ ዝመልኣያ ናብኡ ከይዳ ተዛረበያ ትደግሞ ዘላ ናይ ሻዕብያ ዘስርችውና ዘረባ ስለ ዝኾነ ኣይገርመናን ኩሉ ዓለም ስለ ዝፈለጠቶ ሲ ንሶሴት ተመሊስኪ ሕብሪ ናይ በዓል ናይ ኣግደፋውያን ክትሪ ትገለኛ ኣንልና በይ ነርክ ዝግ ሕጂ ኣንልና በልዋ
ሮኣብ ኣላው ኣባላት ቪኦኤ ናይ ኩሉ ግዜ መደብኩም ተኸታታሊ ዝኾንኩም መድረኻ ኢደ ተደጋጋሚ ርኢቶ ኣቕሪበ ሊንክ ተቕርቦ ይከኣልኩምን ነገር ግን ንስኹም ንምስማዕ ደይኮነ ትቐንዲ ናተይ ንምዝራብ ሓቂ ብልሳነይ ምድማፅ እቲ ናይ ውሽጣዊ ዕጋበትና ዓይ ስማዓኒ ኣነ ልዕሊ 20 ዓመት መደብ ቪኦኤ ካብ ትከታተል ንመጀመርታ ብናይ ተስፋ ማርያም ገራሱን በዛ ናይ ትማሊ ፃዕዳ ኣሜሪካዊት ኢንተርቪው ዝገበርኩማ ብኣጥራይ ዓጊበ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ድማ ደስ ኢልኒ እዚ ሓቂ ኮነን ኢሉ ንዝኸርኩሖ ሰብ ድማ እምን እየ ንፅር እዚ ወድሓኩ
ወሃብቲ ርእቶ ነመስግን ኣብ ዘረባና ሓንቲ ኢሜይል እውን ኣላትኒ ግን ቅድሚ ኢሜይል ቀድማ ብል ዘይተቐስክዎ ዝቐረበ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣይተዛዘመን ኣብ ጠንቁ ሳዕቤንን ፍታሕን ዘማእኸለ መቐፀልታ ዝመደብ ዝመፅእ ሰሙን ክቐርብ እዩ ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን ናብታ ኢሜይል ክሓልፍ ሓንቲ ኢሜይል ጥዕሚ ሃበለይ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ናይ ተማሪ ፕሮግራምኩም ናይ ብራንዊን ብሩቶን ተርጊምኩም ዘስማዕኩምና ትገርም ካውንስል ትገርም ፀሓፊት እያ ኤርትራውያን እናበሉ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ኩሎም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢላ መን ደኣዮም ተበልካስ ኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ሶማላውያን ኢላ እዞም ሃገራት እዚኦም ናይ ኤርትራ ቋንቋ ምዝራብ ጀሚሮም ድዮም በሉለ ይብል ዘወገራ ካብ ኦስሎ ኖርወይ ኢሉ ዝፀሓፈ ንኩልኹም ነመስግን ፀሓፉ ደውሉ ንምዕፀዊ ዜና ናብ ገብረ
ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ ትሕቲ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ነባርነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ኣምባሳደራት ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ሰሉስ ተረኺቦም ዓለም ለኸ ነፃነት ፕረስ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ምውራዱ ሓደ ንሰብኣዊ መሰላት ዝከታተል ዓለም ለኸ ጉጅለ ጠቂሱ ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዑደት ብምፍፃም ምስ ናይ ስዑዲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱል ዓዚዝ ስዑድ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ርያድ ተራኺቦም
መሰና ስለ ዝፅናዕኹ ንፍርቂ ሰዓት ብዙሕ ነመስግን ክብራ ሰማዕትና ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳለ ሰዓት ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ግን ልዋን ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.